На велосипедах шляхам папы Иоанна Павла II. 15 паломников из Вильни приехала у Белосток. Студенты и гарцеры из Литвы переехали 386 километров, как поклониться перед могилой Божьего слуги Айца Михаила Сапочка, беатификация якого отбудется 28 вересня. Наведали Белосток и подалеща у дальнейшую вандровку. Усяго хочуть переехать 900 километров, а по дороге наведают места, у яких побывал папа Войтила, або якія знаходяцца на так званым папскім шляху. Трокі, Шейны, Вігры, Свячилішча ў Ржаненстоку, Белосток, Мар'янполь, Клайпеду чи Кальварію Жмуцкую. Падчас гэтых 12 дзён жыцця на велосипедах маладыя паломнікі поўны энтузіазму і веры спазнаюць таксама шмат гістарычных месцаў, звязаных з мінувшынаў, даўняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. Аднак галоўнай мэтай такой пілігрымкі з'яўляецца вучоба школы жыцця, у духу навучання Иоанна Павла II, гавораць удзельнікі. Паломнікі апранутыя ў адмысловыя кашулькі з гербам папы Иоанна Павла II і названымі мясцовасцямі на шляху пілігрымкі. Завяршаецца яна пасля 12 дзён адпачынкам над Балтыйскім морам. Але гэта не адзіная незвычайная пілігрымка на памежжы даўняй Рэчы Паспалітай і Вялікага княства Літоўскага. Першае экуменічнае паломніцтва было налажанае з Бірска-Падласкага ў Вільню, а яго ўдзельнікі, нягледзячы на веравызнанне, ехалі на матацыклах, па дарозе забіраючы чарговых аматараў машын. Трывала яна ўсяго адзін дзень, аднак пілігрымы паспелі наведаць Трокі і Відню, Стары Горад, Мантар на Росе, замак літоўскіх княжоў ці праваслаўную святадухаўскую царкву ў Відні і іншыя месцы. Завершэннем пілігрымкі матацыклістаў з Падлашча была святая імша ў капліцы пры Вострай браме. Белостока, Юрка Рашчынский.